Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala, Juan Cruz Lacastarekin.
Ezagutzen zan bazatorrela, ekaitzak inera sua, beri alaxena barmenduzan, tximista gaiztoan zua. Odol gorrituz gain beraz izan, ugoldero bidasua. Amaik amaren seme galdu da, aizeme gizagaixua. Atzera eginda galdua zagon, gure herri doatxua. Beragatik hanburua gora, eman genduen pausua. Egazki zarrak bomba goitikan, nonaitik kainonazua. Ekaitzak azkabarra bezala, bazatorren bala.
Gaur etxe honetako aspaldiko laguna dugu gurekin, historialari, unibertsitate irakasle, ikerlari, idazle, Eusko Ikaskuntza eta Jeronimo de Ustaritz bezalako erakundetako kide, lerindar bat, Josu Txueka jauna, intzutzen ere, egunon, Josu.
Egunon.
Aipatu dugun hori guzi hori gutxi balitz, gainera Euskal Herri Irratiko bazkidea ere bazara, seguru asko tituluri garrantzitsuena.
Uste dut sortu zenetik, naiz eta Navarra Maritima deitzen duten horretan, Donostia nahi zuzen ere bizi, nik uste dut hori, hau bezalako irratia mantendu behar zela, eta egin nintzen bazkide, naiz eta oso gutxitan entzun zen, gehienetan Iruñetik kanpo nabil.
Bueno, orain online ere entzun dezakezu. Josu, abai. Beraz, bai, egizu tarteka,
bueno,
marteka.
Egia esan, ni bakarrik irratian jartzen dut, kotxean nagoen bitartean, eta gero sukalde kontuetan ari naizenean berriak entzuteko, eta horrela, baina aitortu behar dut ez naizela irrati entzule fina, zeren gero gainontzeko denboretan esatako irakurtzen ari naizenean eta horrela, edo lanean ari naizenean nire gauzetan eta horrela, pues irratiak desbideretzen nau. Gutxitan
bueno,
entzuten
bertute
dut,
baina asko dituzu ezin zinen perfektua izan, akatzen bat eukibertzen
hori da,
nuen.
Hori da.
Siadekok egin zuen ikerketa bat euskarazko komunikabideen kontsumoari buruzkoa, eta bitxia zen, izan ere, emantzizkiguten, ez dakit, 150, 200 entzule Bizkaian eta Gipuzkoan. Ez dira asko, baina bada zerbait, ez da, niri
bueno,
digarria gintzitzei da.
Jakinda, oain jarriko dute Euskal Herria.
Ederki, eta nahiko azterketa xerea izan zen, esan dut, bideratua baitzegoen, herri ekimeneko, euskarazko komunikabide txikien kontsumora, eta nahiko fidagarria omentzen emaitza esan ziguten ez behintzat. Bueno, zure ikerketa ildo nagusietako batzuk euskal nazionalismoaren arlo politikoak eta kulturalak, Espainiako Bigarren Errepublika eta Espainiako Gerra Zibila izan dira, eta injustu gaur horrekin guztiarekin loturiko liburu batekin zatoz gurera, 2000 de Winnipeg, barkatu, Winnipegeko 2000, hori bai, euskaraz esan da. 1919an Bordeletik Balparaisora, Txilera, bidaia egin zuen, zama ontzi baten historia da, historio ederra, Pablo Neruda poeta gibelean daukana, ez da?
Bai, hori da. Eta horregatikan neurri batean famatu izan zen, garai batean, hori, Neruda, gero, literatur, gile, bueno, oso importantea izan zena, Nobel saria eta guzti eskuratuzun literaturaren bitartez, politikaria ere bai, oso inplikatuta orduko Txileko eskerrarekin eta gero Allenderen laguntza ere bai berak bultzatuzun eta horrela, eta batez ere, zera, horregatikan famatu zen Winnipeg hori, baina berez naiz eta Neruda atzean ez egon, merezi zun zera bere historia aipatzea. Mm-hmm. Eta bueno, aipatu egin da, baina nik uste dut gelditu dela pizko bat espezialisten munduan. Eta nik aukera izan dut, zeren, bueno, esaten den bezala batzutan inspirazioa iritsiko zaizu lanian. Pues niri liburu horrekin gertatu zait antzeko parezido, modestia oso esan behar dut, hain zuzen ere, Frantziako artxibotan aspaldianik nabil lanian erbesteko kontuetaz, eta topatu nun, Pariseko artxibo nagusian, artxibo nazional, Frantziako artxibo nazional horretan, Winnipeg barku honetan, zeharkaldian zehar, idatzi zuten egunkaria. Hau oso polita da, hain zuzen ere, hori, zuendako, esan nahi dut, kasetariontzat, esan nahi dut, ze bitarte gutxirekin esateako, hain zuzen ere, idazmakin batekin, egin daiteke, egunkari bat, bai. Egunero kaleratzen zena, edo itxasoratzen zena, nola baita esateko, zera.
Hor, kontua da, idazten zutela itxasontzian egunero, idazmakinarekin, bai. Eta gero, bidaiariek irakurtzerik eukiz ezaten, ohol batean zintzilikatzen zutela.
Hori da, aletxo batean edo ale batean jartzen du. La máquina de escribir es la rotativa, la editora, bi punto, sei ale, tirada, seis ejemplares. Egiten zuten hori, garai batean deitzen genun, kipulasko paperekin, papel zeboia eta gero kopiak egiten zituzten, ordun sei ale, eta jartzen zituzten itxasuan, oi, parkatu itxasuan, itxasontzian, paneletan, jendeak irakur zezan. Eta hori egin zuten, trabezia osoan zehar, osea, lehenbiziko alea da, abuztuak sortzikoa, eta azken alea da, ja, Balparaiso iristear daudenean, da, 26. zenbakia. Egunez egun, egiten zuten egunkari xume hori, eta hori, hau, argitaratuta zegoelako eta horrela, bueno, nik eskuratu nun hori Pariseko artxiboan, eta orduan faksimila egin dugu hemen transkripzioarekin.
Badator eguneroko hori osorik, ez da? Eta, badatorrela eguneroko hori osorik,
faltatzen dire hiru ale.
Hiru
egun, baina hori, 26 ale atera bazituzten, 23 ale hemen daude. Eta, bueno, horren bitartez ikusten da, bueno, pues, ze nolako, bueno, egunkaria egiten zuten, eta, bueno, probestu dut ere bai, kontestualizatzeko edo esplikatzeko egunkari horren mamila eta izaera, bueno, Winnipegeko historia. Eta, orduan, egiten dut hasieran Winnipegeko historia, erderaz eta euskeraz, eta gero, egunkari horren atzeko partean, baita ere, zera, gaurkotu egin dut ordur arte edo guain arte
izan ditugun
partaiden zerrendak. Zeren horren inguran goraberak daude, eta kao, baina, esan nahi dut.
Izenburua da 2000, baina 2000 baino gehiago dira.
Bai, eske...
Gia 2005, ezta?
2000 delgu ipexen egunkari horren izenburua. Mantxetan ikusten da 2000 del Winnipeg diario de abordo, horrela. Baina, hor dago, zenbaki horren inguruan ere bai izan zen polemika. Eta hori oso interesgarria da, lotzeko gaur egun migrante eta refusiatu munduan edo esparruan dauden polemikekin. Kau, esaten dugu oso erraz. Eta Frantziatik jun ziren Txilera. Baina hori ezen bat ere erraza izan, alde batetikan. Norbaitek ordaindu behar zuen olako barkua 2000 eta piku personendako, eta gero Txilekoek, edo Mexikokoek, edo Venezuelakoek onartu behar zituzten. Eta gau, ez da inerraza. Zergatik Txilen onartu zituzten? Txilen orduan, hauteskunde egin berriak ziren, irabazizun Fronte Popularrak, bai, eta horrek, Fronte Popular horrek, Txileko Fronte Popular horrek, edo presidente berria zena, Agirre Zerdak, zan zuen, bueno, pres gaude onartzeko Espainiatik 2000 inguru. Baina bertako eskuindarrek, Txileko eskuindarrak ta horrela, kast famatu honen arbasoak eta bar, Pinotxeten arbasoak ta horrela, kontra zeuden. Eta egundoko kanpaina egin zuten errefusiatu, etortzekoa ziren errefusiatu hoien kontra. Ordun, Neruda ta hoiek ezin zuten esan 2000 eta piku zetozela, baizik eta 2000. 2000 eta izen ofiziala, parkatu, zenbaki ofiziala hori zen, 2000. Baina zerrendak ikusita, biztan dago 2000 eta 500 inguruan junzirela.
Zenbaki zehatza bilatzen ari nintzen, hartu dudalako lehen, eta horren ez dutko
bai,
ikusten,
2000 lareun da... Nik egin dudan zerrendaren arabera, dire, 2500 eta 1763. Hor, ere bai, gerta daiteke zerrendekin hori, gorabora asko ditugu zeren, posible da ere bai, hor, dauden batzuk, azkenean igual bidaia segitea. Adibide bat jarriko dizuet. Ni badakit, Gurzko zelaiatik 200 inguru atera zirela. Kontrastatu nitunean, Gurzetik ateratakoak, eta gero, zerrenda hauek, ikusi nun, zera, hainbat jende, ez zela azkenean
itxosoratu.
Zer, gau, aukera eman zietenean, ateratzeko Gurzetik txartelarekin, iritsi bordelera, eta esan, Txilera ni ez noa. Eta gelditu ziren, igo gabe. Eta... Baina alderantziz, badaude beste batzuk, zera, igual, azken momentuan bordelera iritsi, eta Nerudak onartu eta sartu zirena. Orduan, hemen suerta daiteke, batzuk azkenean ez zirela jun, eta daude zerrendan, eta alderantziz, badire, batzuk jun zirenak, eta igual zerrenan ez daude. Baina, izenta bizenekin, hemen 2000, 573 persona azaltzen dire. Eta dakigunea, hori bai esan dezakegu, zera, 2000-tik
Gora.
Gora.
2000-tik gora nabarmen. Hor, aipatu duzu, batzuen jatorria, gurs, kontzentrazio esparrua edo eremua, berreunen bat joan zirela, itxasontzire, baina ez da hito orokortzen aldugun, edo ze jatorrikoak ziren, zein zen profila bidaiari horiena?
Gizonezkoi dagokionez, gehienak ziren kontzentrazio esparrutan zeudenak. Gursen, Barkarezen, Agden, Zetfonden, oiko orduko zera konzentrazio zelaietan. Baina emakumeak eta umeak eta asko dire, nik kalkulatu ditut hemen eta horrek da best horrek ematen dio zeharkaldi edo barku honi beste bereiztasun bat da, familia asko jun zirela. Jakinik Txilera joateko aukera zegoela, Frantzia osoan barrena barriaturik zeuden batez ere hori Andreak bere semealabekin ta horrela konzentrazio zelaetik kanpo zeudena, baina zeuden Frantzian leku oso ezberdinetan jun ziren Bordelera eta hor batzutan elkartu ziren gizoneskoekin eta hori da gizonen gehiengoa ez guztia baina gehiengoa konzentrazio zelaietik datoz eta gero Andreak eta umeak eta bar hoiek datoz Frantziako oso leku ezberdinetatik. Aterpetan, etxe partikularretan, eta hola, zeudenak.
Eta joera politikoak, nola itesateko?
Eta joera politikoa horren inguruan ere bai, beti egonda hemen eztabaida, orduan ere bai. Kau, barku hori bultzatuzuna izan zen zere. Zere zen Servicio de Guacación de Refugiados Españoles delako elkartea. Horren atzean, edo naiz eta alderdi politiko jaia gehienak egon, PNV esate baterako, naiz eta Espainiako Errepublikaren erakundea izan, PNV hor zegon oso sartuta, zeren ta horrela, baina hor aginte makila zeukatenak ziren, Negrinen aldekoak. Partidu Sozialista, baina eskertiar joera, zeren ordurako alderdi sozialista nahiko puskatuta zegoen, edo nahiko satituta eta horrela, eta Negrinen aldekoak, eta batez ere alderdi komunistakoak. Eta kao, beraiek izan ziren, esateako, konzentrazio zelaietara fitxak, edo inskripzio txartelak bidali zituztenak, baina beraiek izan ziren gero, erantzuten zutenak, esateako, zu, daukazu aukera juteko Txilera barku horretan abuztuaren hasieran etorri Bordelera eta hor Bordelen zegoen azken filtro bat eta beraiek erabakitzen zuten nort igotzen zen eta norez eta horregatikan esaten dut beti egon dela horren inguruan eztabaida ez bakarri barku honekin baizik eta beste barku edo espezie batzuekin eske kao oso erraz esaten dugu, eta gero junzen Mexikora, edo gero junzen Argentinara, ez, izan behar zenun, dirua txartela ordaintzeko, edo erakunde bat zure atzean diru hori ordaintzen zuna, ulertzen, eta gero olako zeharkaldi antolatutakoetan, eta horrela, baimena parte hartzeko, osea, ezen gauza pribatu eta dirua aldean zenun sartu, eta hor filtroa zegoen, eta leporatu diotena edo kritikatu diotena beti Neruda edo bere taldeari da komunisten alde jokatuzuna. Eta egia esan, aztertzen badugu hemengo militante edo hemengo jendeen profil politikoa, PC nagusi da, edo alderdi komunista ingurukoak, edo orduko Juventud Socialista Unificada zen alderdi sozialistatik aldegindako gazteak eta gero gehienak zatako, Santiago Carrillo da kasorik ezaguna, alderdi sozialistako partaide, Juventud Socialista Unificada eta gero PC-era pasatu zirenak. Eta trantze horretan zeuden hoiek nagusi izan ziren barko horretan. Anarkistak esatako oso filtratuta izan ziren, eta dago pasarte bat, liburuan kontatzen dudana, esatako nola jakin zutenean hainbat anarkista sartu zirela erauz eskutuan, polizonte moduan edo paper, zazi paperekin ta horrela, izan zen saio bat, hoiek, hoiei ez usteko, lurreratzen Valparaíson. Eta izan zen, saio serio bat, dana dago kontatuta, eta hemen aipatzen dut, zera, nola esateko Txileko nazioarteko brigadista bat, Ernesto Mollenhauer, horrek, eskatu zien paperak parkoan zeudenean erresteko bizado, sarrerako bizado eta horrela, eta egin zuna zen eskutatu. Eta orduan gau, iritsi zirenean Balparaisora ezin zuten jeitzi, zeren ez eukaten paperak. Baina zen tipo horren maniobra bat. Azkenean posibilizan zuten jeiztea, baina guzti-guztiak anarkistak ziren. Eta badago hor testigantza bat orduan bertan kaleratu zutena, anarkista batena, Fernando Solano Palacios, iritsi zailazter, iritsi iratsizun liburu bat, El Éxodo eta ez dakizer, eta argitatu zuen hortzilen, eta kontatzen ditu gora bera guzti hoiek. Baina labur bilduz, bai, bazegoen hor filtro politiko bat, oza, ohituta gaude, alderdi politikoen sektarismo taulakotor, eta filtro politiko horren bitartez, gero, gau, beste gauza bat kontutan izan behar dugula, indar politikoek zeukaten ere bai importantzia. Logikoa da esateako, hemen esateako, gutxiago izatea alderdi politiko batzuetako partaideak. Zergatik, gutxiago zirelako, edo Frantziara iritsita, beste bide batetara juntzirelako, eman dezagun. PNV-ek zeukan kopuru bat, Txilera juteko, baina kupo horretan juntziren gehienak, ez ziren PNV-ekoak, zeren PNV-ekoek lehenetzi egin zuten Euskal Herria bueltatzea, Frantzian gelditzea, edo beraiek ere antolatu zituzten hainbat espedizio esateko Venezuelara eta bere jendea Venezuelara juntzen gehien bat. Eta Txilera juntziren batzuk naiz eta PNV-ren kopuruan egon, ez ziren PNV-ekoak, igual izan ziren Euskaldunak, edo Euskaldun esateko badago bat Nafarra.
Horixe galdetu nahi nizun, enuke txistorrizatu nahi historia, hori Aritz Paskual lankideak darabil esamolde hori ikusten duelarik foru prentxan titularren bat, baztakit. Ez dakit non lurrikara izan da, eta orduan ekartze dute han biziden moja Nafar bat esan ez lurrikara oso larria izan dela. Enuke hori egin nahi. Baina Euskal Herritarrak eta zehazkiago Nafarrak eta zenbat ziren, edo ze proportziotan?
Euskal Herritarrak, zera, nik jorratu duan zerrenda horretan, naiz eta guzti-guztien jatorria ez aurkitu, nik esan dezaket irureundik gertu daudela. Hoietatik, hogeita bost inguru Napar. Baina gertatzen dire olako zalantzak, esatako badaude famili pare bat, edo hiru famili Napar, 6-7 personekin, baina kau, igual hoiek egin zituzten paperak juteko, baina gero azkenean ez ziren guztia jun. Zatako badago famili bat oso nabarmena, 6-7 partaidekin, Izabako konjeta tarrak edo konjet familikoak, eta horiek izan ziren 6. Badago beste famili bat, aita gutxienez Naparra dena, arronizkoa. Gau, Nafarrako kasuan gertatzen dena da askotan da dire jatorriz Naparrak, baina igual Bizkaian edo Gipuzkoan lan egiten zutenak eta gerra egin dute testu inguru horretan, baina gero kao, kanpora juten direnean taurrela bere jatorria da hori, Naparra. Badago hori famili bat Bakedano Aramendia, Pablo Bakedano Etxalar, arronizkoa jatorriz, hau emaztea eta 4-5 semealabekin juntzena. Baina nire susmoa dago esatako Pablo Bakedano Etxalar hori arronizkoa izan da, segurazki honek nik uste dut etzera bizilekoa zeukan Basaurin. Baina, bueno, nabardura hoiek aparte utzita, hogei eta bost inguru Napar ditugu Txilera juntzirenak. Eta badire, kasu oso polit batzuk, esatako nik Gurseko liburuaren bitartez ezagutu nitunak, esatako bat Sesmakoa, Evaristo Pérez López, hau juntzen bera bakarrik. Sesmakoa izan da, eta horrela. Eta 43an, ja Txilen ja laketuta, nola baita esateko, idatzizun bere ustezko alargunari, zeren kao, hau hasi zen gerra nazionalekin. UGTkoa izan da, gerra hasi zenean Nafarroan, bakizu, jende asko behartuta nazionalekin.
Baina,
esaten den bezala, aukera izan zunean, pasatu zen
bestaldera,
Armada Republikanora. Kao, 1939an, hau ezin zu bueltatu onera, zeren zen desertore, traidore, eta ez dakizer. Eta hemen azaltzen zen, esatako, Espainia frankistaren aldeko armadan, desagertuta bezala, desaparecido. Gau, hau jun zen Frantzira, Armada Republikanoarekin batera, egon zen Gursen, Gursetik atera zen Bordelera, Bordeletik Txilera, eta 43an idatzi zun, igual bere maztea jabasekin, baina igual ez, esan ez, Txilen nago, nahi baduzu, etorri. Eta emazteako, noski, teoriaz alarguna zena, bai, egin zitun paperak, eta Txilera bueltatu zen. Txilera
juntzen. Zen, bai.
Eta orosatu zuten familia, eta ni horritzen naiz, hori, pues, Gurseko liburu ateran unean, Txiletik idatzi zen persona batek, zen horren semeak, eta gero egon zen hemen, eta kontatu zean, olako historia. Horrela daude, hola.
Zenbat eta zenbat historia alako. Okerrez baneiz, bi elkarrizketa ere badauzka zue, ez da?
Bai,
liburuan bilduta.
Bai, zeren, liburu hau atera dugu, zera, Arrasateko elkarte memorialista batekin, intxorta 1927ko
bai.
Elkartea. Hain zuzen ere, zeren hauek, beste lan historiko baten dela medio, harremana izan zuten, hau hori bai oso historia polita da, zera, barkoan bertan, zeharkaldi horretan iraun zun hilabete bat, bi persona, bi neskati, oza, neskatila bat eta mutiko bat jaio ziren. Hoietako bat, Añez, izena du, Añez Winnipeg.
Winnipeg, bigarren izena, bai, ikusi du, bai.
Orko marinel baten, Andrearen izena, eta bigarren izena, Winnipeg. Eta Añez Winnipeg hori zen, euskaldu batzuen seme alaba, bere ama oso, osa, bueno, pues hori, jaio zen, abuztuak 8an, oraindikan zeuden, Bordeletik atera, Espainiako Finisterre aldean, hau, bai, kontatzen dut, egun berean, edo bezperan, Espainiako Las 13 Rosas famatuak hil zituzten Madrilen. Orduan, Espainia eriotza nagusitzen unetan, barku horretan, Espainia parean, Finisterre parean, jaio zen emakume hau, Añez Winnipeg. Zeren jarri zioten olako izen bat. Eta hau bizi da Txilen, eta 2006an Arrasateko auge jun ziren Txilera beste lan historiko dela eta ezagutu zuten, elkarrizketatu zuten, eta esatako liburan azaltzen da. Bera jaiotako uneko argazkia, eta gero ja Andre heldu bat oso ederra, zera hor Txilen eta horrela, Añez Winnipeg. Eta horregatik zen, eta gero beste mutiko bat jaio zen, baina hori, barkuan hori, jaiotakoak, eta ez dakit zergatik izan zertuen. Hori, bueno, ez dakit zergatik.
Bai, galdetu dizut, bueno, hor, liburuan bildu zen dituztela, bi elkarrizketa, bat Winnipeg honi
egindakoa,
emakume honi, eta bestea.
Añez honi, elkarrizketa egin zioten.
30 segunduan, gainan dauzkaba
bai,
marrak.
Egin zioten elkarrizketa orduan, eta bueno, kontatzen zertuen, eta gero beste elkarrizketa bat, zeren Arrasateko batzuk egon ziren, Nerudaren taldean osatzeko zenkago Nerudak eraman du fama baina lana egin zuten beti bezala pues inguran zeuden beste batzuk haien artean pues Arrasateko pare bat zeuden oso sartuta edo Donostiko zera Amilibia Matxinbarrena familikoak Nerudaren taldean eta elkarrizketa horiek probestu ditugu.
Josu Txueka, beti bezala plazera zurekin solasean aritzea, beti bezala motz geratu gara denborarekin, baina horrela akaso jende gehiago animatuko dugu liburua erostera. 2000 de Winnipeg, salgai liburu dendarik onenetan.